ostirala izan da eta ordu hauek izan da, ba, jakingo duzue. Zer datorkigun datozen minutuetan ostiralero izaten dugulako sormenaren tartea. Gaurkoan Jon Aramburu daukago hemen estudioetan. Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon, Maialen.
Jon, askotan sormenaren tartean lehenengo kantuarekin pista batzuk ematen hasten zarete. Ez dakit gaurkoan norrela den edo ez, zenik behintzat ez dakit zer datorkigun orain datozen minutu hauetan.
Gaur surprise.
Surprise.
Surprise edo besan da, eske ez dakit kantua jarri ahal dugun.
Ta hori?
Ez dakit, bizigaren garaietan bizigara, bai, duela aste bete bukatu da Euskal Herrian, bueno, urte asko iraun duen bolada bat esan dezagun.
Ziklo bat.
Ziklo bat, amaitu da, eta horren inguruko kantu bat ekarri nahi nuen, baina ez dakit oraindik kantu hori jartzeak zer eragin izan dezaken, ze badakit, alako gauzak aipatu dituen jendea Twitterren eta ba, epaitegietatik igaro dela eta enuken nahi, ez ni, ez zu, ez zebrabidea, ez etxe hau, ez Arrosa Sareko irrati guztiak alako trantze batean jarri. Baina kantu horren inguruan hitz egin nahi nuen.
Pista bat behintzat ja eman duzu hurbiltzen joateko ze kantu izan daitekeen, baina bueno, emango dizkiguzu pista gehiago ere.
Bai, aurrekoan esan zen idan, naizen gustatuko litzatekeela arkeologia musikalearen kontu horretan jarraitzea. Eta
no, no Time for Love kolaborazioari gustu handi hartu nion eta holaxe jarraitzeko bai.
Ba, bueno, alako kanta bat ekarri dut, baina esan dizut, ez dakit kantua bera jarri ahal dugun, niri ematen di beldur pixka bat, bueno, pues Espainiako epaitegietan jende ez dagoelako burutik oso ondo, arrazoi askogatik, eta gerta daitekelako alako kantu bat jartzeak, pues zera ekartzea. Baina, bueno, kantuaren ingurukoak kontatuko ditugu, kantua bera zein den aipatu gabe, bada ezpada ere. Kusiko dugu, bukaeran igual ausartuko gara.
Bueno, joango gara,
boliki pentsatzen. Zuk esango didazu, ea ausartzen zaren kantua jakindakoan zein den beretan. Kantua jartzen ausartzera.
Ausando.
Jarreko dizut, kantuaren oinarrizko bertsioa. Bai? Eta hor jakingo dugu, ze kantuta zari garen.
Out in the West Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's Cantina, music would play and Felina would whirl. Blacker than night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting a spell. My love was deep for this Mexican maiden. I was in love, but in vain I could tell. One night a wild young cowboy came in, wild as the West Texas wind. Dashing and daring, a drink he was sharing with wicked Felina.
Badakizu zer dazari garen, ez da?
Ezaguna da melodia, bai.
Bai, ikusi zaituti eia jertzea botatzen estudioan. Hor, Marty Robbinsek El Paso kantatzen zuen bitartean. Eta ez bereziki, Marty Robbinsen bertsio honetan kontatzen denagatik. Honezkero entzulek ere badakite, ze kantazari garen, estribiloaren melodia behintzat identifikatuta, eta hau guztia, hori, Marty Robbinsen El Paso kantua zari gara. 1949an kaleratu zuen Marty Robbinsek Gunfighter Ballads and Trail Songs izeneko lan baten barruan, irailean kaleratu zuen, eta bueno, hainbat sari irabazi zituen kantu honek. Kantua ikusten duzu, halako Mexiko eta Estatu Batuen arteko Tex-Mex nahasketa bat da. Historio bat kontatzen du, oso kantu narratiboa da, guk aipagai dugun gaurun kantuan gaur ere historio bat kontatzen da, historia bera baino, bueno, beste gauza batzuk ere kontatzen dira. Kontua da, El Paso kantu honek guk ezagutzen dugunarekin ez daukala letra mentzat zer ikusi handirik. El Paso kantu honek lehenengo pertsonan kantatzen du maitasun iruki bat, edo hiru pertsonaren arteko harreman baten antzeko zerbait. Eta nahiko, nire ustez, matxista da kontatzen duena ere. Beira. Kontua da, kantaria bera, lehenengo pertsonan, joan da en Rosas Kantina izena duen taberna batera, eta bertan ezagutu du dantzari mexikar bat, Felina izena duena, eta, bueno, gustatu egin zaio nonbait, baina Felina hau ikusi du beste kauboi batekin hizketan, beraz, jeloskor jarri da, eta gizonari, beste gizonari, mehatxu egin dio, eta duelo batera deitu du. Pistolekin.
Gaur egungo reggaetoi kantu askok dituzten letraren antzerakoa izan daiteke.
Erabat. Kontua da dulua egin dute eta lehenengo pertsonan kantatzen duenak, oda, berak irabazi egiten du dolua, baina ies egin behar izan zuen. Bizirik aterako bazen edo epaiketarik ez izateko edo hilketa bat ez izateko hildakoaren laguneak edo horran El Pasora joaten da eta horregatik izena du kantuak El Paso. Ikusten duzu gure historiarekin
ezertan erantzik ez daugala.
Bueno, gure historian eriotz bat badago. Eriotz bat badago. Baina bueno, hor besterik ez dugu aipatuko, bada ezpada ere. Bueno, pues hauxe da gaurko kantuaren jatorria. Kontua da, kantu oso ezaguna da, geureganaino iritsi da beste bertsio batean dakigun moduan, baina baditu beste inbat eta inbat bertsio Marty Robinson kantu honek. Eta bertsio hiek kontatuko dizkizut, nola ez nahi zenua sartzen kantu originala jartzera, eta haren historia dizizudan kontatuko, arrazo erregatik gehi badakizuelako. Bigarren bertsioa jarriko dizuet. Kasunetan, nahiko berria da kantua, Old 97s edo 97 zaharrak izeneko taldeak egindako bertsio bat da, eta oso antzekoa da, baina kasunetan denbora aldatzen du. Bai? Marty Robinson kantua iru bider lauko denbora bat da, bai? Musikaz ari naiz, eh? Uh-huh. Eta hau entzungo dugun hau lau bider laukoa da. Aldaketa txiki hori nabaritzen duzuen.
Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rosa's Cantina, music would play and Felina would whirl. Blacker than night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting her spell. My love was deep for this Mexican maiden, I was in love but in vain I could tell. One night a wild young cowboy came in, wild as the West Texas wind.
Era bat diferentea da, demora aldatuta, azkartuta, rockeroagoa da.
Eta lehen komentatzen egon gara, baina orain azkartuta eta rockeroago, nik melodia txarangeroagoa bezala ikusten dut. Ez dauka, ba pixkatez, herriko jaietan txaranga jotzen dituen kantuen artean entzun dezakezun bat, eta pasatzen dela hola desapercibido bezala.
Entzun duzu, hau, txarangetan.
Baita.
Entzun duzu txarangetan, hau, eta txosnetan. Kontua da batzutan bildurra baldin badaukazu, alako kantu bat jartzeko egon daitekenagatik edo, gomendatzen dizu, eta hau, Old 97 zen bertsio, bixi-bixia da, jarra daiteke, alako testu inguru batean ere, ez da?
Mm-hmm.
Bai? Holako, ez? Zentsurari buelta emateko modu bat izan daitekena. Zen niri egia esango dizut, zentsurari buelta emate hori asko gustatzen zait. Askotan iruditzen zait zentsurari buelta eman da, askoz sormen interesgarriagoak sor daitezkela. Noski, enago zentsuraren alde, eh? Hori argi gera dadila, baina adibide jarrita 60. hamarkadako Mikel Laboaren edo Benito Lertxundiren zenbait kanta zentsurari ies eginda, metaforak erabilita, zenbaitetan metafora nahiko, bueno, harinak edo kutreak nire iritziz, baina buelta ematen zitzaion eta himno bihurtu zaizkigu, txoria adibidez, mm-hmm. Ez? Halako kantu batzuk, bueno, ba, zentsurak badituela, berari buelta ematen asmatuzkero bueno, puntu politak edo.
Eta bada meritua ere, ez? Zentsuraren zerrikituetatik alde egitea, eta
dudarik ez. Baina esan dakoa, nola ez garen ausartzen, zentsurari zuzenean aurre egitera zeharka gabiltza. Gaurkoan geu ere, eta kasu honetan H.B. Barnumen beste bertsio bat jarriko dizuet. Kasu honetan H.B. Barnumek 1960an eta irratian bere biziko arrakasta izan zuen kantu bat egin zuen, bertsioa da, El Pasorena, baina berak El Pizza deitu zion eta parodia bat da kantu hau. Bertan, kontatzen da, El Paso ez, Azusa, izeneko herri batean, Kalifornian gertatutakoa, baina Rosas Cantina kaso honetan, pizzeria bat da.
Mm-hmm. Out in the West LA town of Azusa, there is a cafe that I like a lot. I like it because they serve mostly pizza, I like it because of the waitress they got. Her name is Lena, but I call her Spotty, 'cause she spills spaghetti all over her dress. And I know that Lena, she really does love me, 'cause she always calls me her favorite pest. One day I was sitting there eating my pizza, I really enjoy it, I like it with cheese.
Kantua kontatzen duena ez dauka zer ikusirik El Paso originalean kontatzen denarekin, pizza gustatzen zitzaiolako joaten zen, Felina zerbitzaria nola lantzen egiten zituen gauzak, pizza asko gustatu zitzaiola eta alakoa kontatzen ditu kasu honetan H.B. Barnumek, kantua bestela iguala da, mm-hmm. iguala da. Baina, bueno, pizzari buruz hitz egiten du, eta beste zerrez, bai? Kasu honetan...
letra sakona du orduan.
Irudimena erabili du, baina ez dut uste askorik asmatu duenik nire gustorako, naiz eta arrakasta ikaragarria izan omen zuen kantu honek 1960an. Hau beste bertsio bat. Dena den, eta bilaketan ibili naizen honetan topatu dudan bertsiorik kuriosoena, fight song bat da, alegia, borroka kanta bat, eta esango duzu, ahi ba. Oraingoan lotura gehiago dago, ez? Geuk ezagutzen dugun eta gaur aipagai dugun kantuaren inguruan, ezta? Ba bueno, Estatu Batuetan fight songak dira unibertsitateetan kirol taldeak animatzeko erabiltzen diren kantuak eta majoretek euren makilekin dantzatzeko erabiltzen dituztenak. Kasu honetan zehazki Texas El Pasoko unibertsitateko mineroen unibertsitateko fight songa da eta hauxe da kantua. Audio kalitatea ez da oso ona, baina bueno, aholkatzen dizuet interneten bilatzea, ze bideoak benetan merezi du. Nahi badu hasi. Eta imaginatzen ditugu maioreta jertxea gora botatzen eta pompoia.
Ni jarriko jaieta bezala, nah? Olen esan dugun txarangeroa, ni jarraitzai esutxu egin eiz bertxio honena.
Ba, ez duk imaginatu Texaseko unibertsitatera joan da euskaldun bat, ikastera eta kirolean hasi da, eta ba, futbol zelaira ateratzerakoan hau jarri diote.
Utzi pixka gehiago, bentan entzun behar delako txaranga hori. Ona da. Kuriosoa bentzat bai.
Kuriosoa bentzat bada. Esan dakoa, baten bat hartu gozoan agian susto galanta universitatera joan eta ba, zer, etxamendita larralde hemen daude.
Ala ere, gu hitz egiten ari garen kantuarekin, bueno, honek festa girorako itxura gehiago, bastante xente gehiago dauka.
Bai, naiz eta aipagai dugun kantua, oso ospatua izan zen bere garaian, jartzea gora bota, eta bar, eta bueno. Bere garaian ospatu zuten asko hori, ezta?
Tabla xe utziko
dugu bada ezpada ere. Azken bertsioa jarriko dut, agian orain artekoetan talderik ezagunenarena, Grateful Dead talde San Francisco harrak askotan jo baitzuen Marty Robbinsen El Pasoren bertsioa zuzenean. 1969-tik taldeak maiz jotzen zuen, 1975-ean desagertu zen arte, ia kontzertu guztietan jo omen zuen. Zehazki, eta Wikipedia honetan marabila bada, 1989 aldiz jo zuen Grateful Deadek El Paso kantua.
Ez da bai? Gutxi.
Ez da gutxi. Eta antza, euren zaleek gehien eskatzen zuten kantuetako bat izan behar du, esan bezala hoxe. El Pasoren bertsio hau Grateful Deadena. Entzungo dugu hau ere.
Out in the West Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. High time would find me in Rose's canteen. Music would play and Felina would whirl. Black in the night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting a spell. My love was strong with this Mexican maiden. I was in love with a pain I could tell.
Besterik gabe, kantua Grateful Deadek jotzen zuen eta euren bertsioa, baina kasu honetan ere ez da ezertan aldatzen ia
berdina da,
ia berdina da, ez dauka zer aipatzeko horik, ez bada The Grateful Dead taldeak jotzen zuela. Eta kantuari begiratu ondirik ezkenion emango, baldin eta geurera Etxamendita Larraldek 1978an oso okerrezpanago ekarri izan ez palute. Baina ekarri zuten.
Eta hola xeutzeko dugu?
Edo jarriko dugu. Zure eskutzeko dut, Maialen, nez hau sartzen.
Asierako zatitxo bat jarriko dugu.
Asierako zatitxo bat jarriko dugu eta horrekin agurtuko dugu.
Hori da.
Bale? Ba, hoxe, datorren aster arte.
Eskerrik asko jo, nagur.
Ale, jo. Eta hau ekerez dute nahi.
Hau bai dela zentsura digitala.
Bai?
In nomine patri et filii, gora jauzinta duzu erori, zelilatan izbaitzen igorri, laguntzat günin zorkarre erori, jenten lasterkatzaile krudela, bera die igorri, uplala, hain guriak otoiztuz berala, hola, hola, izorra zadila, eta item izabez. Madrilek eta Parisek ere bi gauzare.